Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Este timpul să fim în acțiune. Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune. Sunt alături de voi Valentin Giurici, iar invitata noastră Lorena Rusovan, director de programe la Missiolink Internațional, este alături de noi. Lorena, bine ai venit la Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit. Bună ziua ascultătorilor voștri și mulțumesc de invitație.
Ne bucurăm că putem continua emisiunea pe care am început-o cu pastorul Eugen Groza despre Fundația Missiolink Internațional. Și dacă în prima parte am vorbit despre implicarea voastră în zona bisericească, în a ajuta bisericile să se dezvolte, astăzi am dorit să mergem mai mult pe proiecte sociale. Sunt câteva proiecte sociale pe care le-ați dezvoltat în timp, despre care am dorit să vorbim astăzi. Și poate că cel mai cunoscut de ascultătorii noștri este Casa Deborah, acolo unde fetele sunt recuperate. Poate cel mai bine ar fi să începem cu un caz. Un caz, o fată recuperată, o situație pe care voi ați întâlnit-o.
Aș putea să vă dau multe exemple, slavă Domnului, dar un caz care îmi vine acum în minte e o fată care a venit la noi în anii de început, în 2004, împreună cu sora ei. O poveste dramatică, mama și-a părăsit 3 copii cu un tată și un soț abuziv și alcoolic, care n-a ezitat să-și folosească fetele pentru a găsi resursele, să zicem, financiare necesare. E o poveste dramatică și fetele când au venit la noi erau fete de gimnaziu. Amândouă, să zicem, au crescut la Casa Deborah, au trecut de la furia pe care o aveau împotriva întregii lumi că li se întâmplase ce li se întâmplase, la rușine și la vindecare, pentru că până la urmă asta își dorește Casa Deborah, să fie canalul prin care Domnul Iisus vindecă niște răni atât de profunde ale unor copii. În timp, fetele l-au cunoscut pe Domnul Iisus, l-au primit ca mântuitor sau au fost botezate, dar un lucru care într-un fel le-a făcut sau a marcat fata despre care vă spuneam era că ea se botezase, era deja aproape de vârsta majoratului și avea un prieten. Și în momentul în care ea a înțeles ce vrea Dumnezeu de la ea și ce spune Dumnezeu inclusiv despre relațiile pe care o fată creștină ar trebui să le aibă, a încetat prietenia cu acest tânăr și a spus foarte deschis: uite, asta este alegerea mea, eu între acolo mă îndrept, asta vreau să fac și îmi pare rău, dar am ales. Și în timp, băiatul evident a iubit-o pe fată și la un moment dat a căutat-o și i-a spus: uite, îți accept alegerea, vreau să văd ce ai ales tu, vreau să înțeleg de ce ai ales asta. Și a început să meargă cu fata respectivă la biserică, până în momentul în care a descoperit și el ceea ce descoperise fata noastră în biserică. Și povestea lungă, scurtă, este că și el l-a primit pe Domnul Iisus, s-au botezat, s-au căsătorit, acum au un copil frumos, au o familie frumoasă, dar mie mi-a venit cazul acesta în minte pentru că în urmă cu câteva săptămâni am primit în cutia poștală o scrisoare și nu prea primesc decât facturi în cutia poștală și scrisoarea începea așa: dragă doamnă Lorena, astăzi e ziua mea, e ziua când se împlinesc 10 ani de când am venit la Casa Deborah. Și atunci fata continuă și îmi povestește viața ei frumoasă, de familie, cu soțul ei și cu copilul ei. Și mie mi se pare că asta este cel mai important, sau pentru noi asta este măsura, dacă vreți, a succesului Casei Deborah. Faptul că aceste fete puternic traumatizate găsesc vindecare, putere să se ridice și să își formeze o familie, să fie soții bune, mame bune, dincolo de succesul, să zicem, profesional pe care și acesta l-au fetele de la Casa Deborah.
Revin la începutul acestei povești, tatăl le spunea că a folosit fetele pentru a face bani. Le-a trimis la cerșit sau au fost abuzate?
Nu, tatăl le-a folosit pe fete, a fost exploatare sexuală. Cerșitul e umilitor, dar ceea ce li s-a întâmplat fetelor este mult mai dramatic.
Câte asemenea cazuri sunt la Casa Deborah?
În momentul de față, noi avem 18 cazuri active. Capacitatea noastră maximă este de 24, dar dacă vorbim de ultimii 15 ani, în Casa Deborah au fost aproximativ 150 de cazuri.
Ai folosit un cuvânt cheie, vindecare. Este posibilă vindecarea și după asemenea traume?
Da, este posibilă vindecarea și după asemenea traume.
Ar fi posibilă ea fără credința în Domnul Iisus Hristos, fără atingerea Domnului Iisus Hristos de sufletul lor? Sau este doar o acoperire?
Vindecare reală nu este posibilă fără vindecarea venită de la Domnul Iisus Hristos, fără atingerea Lui. Să zicem, din punct de vedere psihologic, în terapie se poate ajunge la o funcționare, dar nu se poate ajunge la o vindecare. Și asta o spun și din cei 15 ani de experiență, pentru că vă spuneam de fata din poveste, care este reală, sunt momente în care trecutul revine. Dar și momentul ăla e crucial. Însă, primind siguranța faptului că Domnul Iisus iartă și vindecă și iubește necondiționat, asta le dă puterea să meargă mai departe și să nu cadă.
Poate mergem prea repede înspre rezultate, dar care este rata de succes în cazul fetelor care sunt abuzate și sunt la Casa Deborah sau au fost?
Acum e o întrebare care mi se pune și care trebuie să-ți mărturisesc că nu-mi place deloc, pentru că vorbim de oameni. Însă, da, noi trebuie să avem o evidență a cazurilor și să știi că în ultimii 15 ani, fetele care au trecut de 18 ani și zicem tehnic sunt reintegrate, este de peste 85%.
Ne surprinde și ne îmbucură această rată de succes și cred că în felul acesta putem să înțelegem de ce ai ales să te implici în această zonă socială, pentru că, de fapt, la început pregătirea ta a fost în alt domeniu și ai ales să-ți dai demisia din proiectare și să te implici, iată, în domeniul social. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
Bine, asta s-a întâmplat la începutul anilor 90. Eu eram tânăr inginer, da, proiectant, am terminat energetica și am lucrat aproape 3 ani, 2 ani jumate în proiectare în energie nucleară. Eu știu acum că a fost mâna Domnului. Atunci, în anii de 90-92, a fost multă frustrare, pentru că era perioada de după Revoluție, totul era în reformă și tranziție și eu m-am trezit, tânăr inginer, pasionat și ambițios, mergând la serviciu și neavând de lucru. Eram foarte bine plătită în sistemul Enel de atunci, cu foarte multe beneficii, dar nu eram împlinită, pentru că, repet, puteam să merg la birou, la un institut național de proiectări și să tricotez sau să joc solitar pe proaspăt venitele calculatoare personale. Și asta a fost un moment de cumpătă, pentru că nu eram împăcată cu asta, până când la biserică a fost un apel pentru voluntari. Am voluntariat aproape un an jumate și într-o bună zi fratele Eugen Groza și pe vremea respectivă era și fratele Petrică Dugulescu mi-au oferit să lucrez cu asociația unde lucrau dumnealor, fondată de dânsii. La început am zis că nu e locul meu acolo, hai să fim serioși, dar n-am avut pace și până la urmă asta am făcut, mi-am dat demisia, după care am sunat să văd dacă mai e valabilă oferta de muncă. Și asta se întâmpla în mai 1992.
Noi la emisiunea Creștini în Acțiune încercăm să transmitem oamenilor această idee. Un creștin este în acțiune. Un creștin nu poate fi doar teoretic, ci un creștin face ceva pentru cei din jur, se implică social, ajută într-un fel sau într-altul. Care a fost motivația, și asta încercăm să descoperim în fiecare ediție a emisiunii Creștini în Acțiune, care este motivația pentru care un om se implică într-un domeniu sau altul al societății? Ce te-a motivat pe tine să te implici în această zonă socială?
La momentul respectiv, bine, și ca tânără ingineră necăsătorită, era posibilitatea de a face ceva și spre deosebire de anii studenției în care, da, ne întâlneam, aveam studii biblice mai mult sau mai puțin în secret, atunci puteam să facem lucrurile la vedere și știam despre americanii care veneau și ajutau și... Trebuie să înțeleagă ascultătorii tăi că erau anii aia din 90 când tare ne bucuram că suntem liberi și ăsta a fost motivul, dincolo de, și cred că a fost corelat exact cu ceea ce spuneam înainte. Mergeam la serviciu 8 ore pe zi, semnam o condică, aveam un salariu mai mare decât aveau părinții mei și eu eram proaspăt absolventă de facultate, dar nu se justificau banii pe care îi luam, pentru că eu nu produceam nimic. Și asta nu mi-a dat pace. Poate părea unora ușor, să zicem, ușor ipocrit, dar nu e deloc. Sunt cât se poate de sinceră. Nu puteam să mă trezesc, să iau niște bani și să mă duc acasă și să mă prefac în continuare că eu mă prefac că muncesc, iar ei chiar mă plăteau. Și a fost o oportunitate să pot să fac altceva. Adică mi-am spus atunci ceva de genul, viața mea nu este a mea și nu pot să o iau în derâdere. Dacă nu pot să fac ceva și să dau un sens vieții mele profesional, trebuie să încerc să dau un sens vieții mele pe un alt plan, slujind. Și nu, slujindu-i pe orfani, pe văduve, asta a fost momentul acela. Și asta am făcut-o și cu mare drag și a fost o mare bucurie. Și acum e o mare bucurie să mă gândesc la anii respectivi.
Interesant, viața ta a căpătat sens atunci când ai ales să fii în acțiune, să fii un creștin în acțiune. Continuăm să vorbim despre Casa de Bor, acest centru rezidențial unde multe fete minore abuzate își găsesc alinarea și își găsesc și ele sensul în viață. Și presupun că această schimbare nu a fost ușoară nici pentru tine. Iată, sunt câțiva ani buni de când te-ai ocupat de Casa de Bor și încă te ocupi. Care au fost cele mai mari provocări în acest timp?
Provocările sunt diverse. În momentul în care începi un asemenea proiect, o faci prin credință. Noi suntem o organizație non-profit. La vremea la care noi am început Casa de Bora, nici nu puteam spera la niște fonduri guvernamentale, europene și așa mai departe. Și s-a pus problema să construim de la zero. Dar ceea ce s-a întâmplat era o nevoie neacoperită în anii 97-2000 în România, o legislație inexistentă care să protejeze copilul de abuzul și mai ales de abuzul în familie. Astea au fost câteva provocări de început. Să o iei de la zero, să găsești locație, să gândești întreg proiectul. Multă, 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 multă rugăciune. Provocările au fost legate de cazuistică. Nu poți să mergi acolo și să îți fie referit un copil, o fată, să vină un raport cu ce s-a întâmplat și de ce a ajuns fata aceea la noi, să citești drama și să nu fii afectat de asta. Nu poți să însoțești o fată la confruntare față în față cu, nici nu știu cum să-l numesc, abuzator, și să vezi că o desparte o masă de persoana care ani de zile a torturat-o și a înspăimântat-o și să nu te afecteze. Și atunci o altă provocare este echipa. Pentru că oamenii care lucrează la Casa de Bora și în general oamenii care lucrează în domeniul social sunt supuși unor încărcări emoționale foarte puternice și eu aș merge și mai departe și aș afirma faptul că sunt supuși unor atacuri spirituale. copiii ăștia vin cu o încărcătură spirituală rea și asta se transmite. Și atunci o provocare este formarea unei echipe, nu numai profesionistă, dar o echipă care să fie acolo, să simtă. Sunt financiar, da, sunt provocări, pentru că, mai ales în ultima perioadă, trăim într-o zonă în care, și suntem într-o zonă în care apar tot soiul de cerințe și de standarde conform nu știu căror directive europene și ți se cere să faci ceva fără măcar să ai o cât de minimă resursă și atunci toate astea trebuie făcute și sunt făcute pe bani privați. Lucrurile s-au schimbat un pic în ultimul an jumate, de fapt din decembrie 2014, pentru că în sfârșit, după aproape 15 ani, statul român a înțeles că acești copii care sunt în grija ONG-urilor au aceleași drepturi ca și cei care sunt în grija statului român. Și din punctul ăsta de vedere există un ajutor financiar mult mai consistent, să zicem, din partea statului.
Mă gândesc la aceste provocări pe care le aveți și îmi dau seama că aveți nevoie de multă susținere în rugăciune.
În primul rând.
Mă gândeam ce ușor se poate face un dezastru, ce ușor se poate distruge o viață și ce greu, câtă muncă este pentru recuperare. Ce putem face noi, oamenii obișnuiți, pentru cei abuzați?
În primul rând rugăciune, pentru că abuzul vine cu dărâmarea identității, cu distrugerea valorii, cu lipsa, distrugerea stimei de sine. Oricărui copil care este abuzat, îi se inoculează sentimentul de vină din cauza ta, da? Tu m-ai provocat să fac asta, tu ești de vină, tu ești cel rău. Îi se inoculează faptul că nu e bun de nimic și că salvatorul acelui copil este exact abuzatorul. Dacă n-aș fi eu, tu n-ai fi și nu te-ar băga nimeni în seamă. Și în momentul în care, atâta timp cât nu se depășește starea de vinovăție, de lipsă de valoare, nu poți lucra cu copilul ăla, nu poți construi, reconstrui viața. Nu poți pune piesele astea de puzzle împrăștiat la loc ca să dai imaginea completă. Și singurul care poate face acest lucru, repet, este Domnul Iisus. De asta e foarte importantă rugăciunea. Și noi am instaurat de ceva vreme la Casa Debora, colegii mei, noi avem fiecare câte o zi de post și rugăciune, în care ne luăm timp și pe genunchi ne rugăm pentru fiecare fată pe nume. Asta este un lanț care merge 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
Poate ar fi un moment potrivit să facem puțină educație în ce privește abuzul, pentru că este mai important să previi decât să tratezi. Cum putem să facem educație în acest sens? Cum putem preveni abuzul?
Aș merge... Abuzul este un termen general și da, se poate preveni. În momentul în care noi începem să deschidem ochii și ne dezbrăcăm de prejudecăți. Și aș provoca să se gândească ascultătorii voștri și nu numai la situații din jurul lor în care vorbim despre o fată că e rea sau că a luat-o pe căi greșite sau că are un comportament deviant, că nu este așa cum ar trebui să fie. Lucrurile astea sunt niște semnale care trebuiesc văzute și care în momentul în care le observăm e mult mai simplu să previi decât să vindeci. Lucrurile astea trebuiesc semnalate. Există un telefon unic 983 unde se pot anunța situațiile de abuz, dar lucrurile astea trebuiesc discutate în școală, de la profesor, la familie, în general cadrele didactice cam știu ce au de făcut. Astea sunt câteva lucruri, dar de asemenea, cred că ar trebui să ne dezbrăcăm un pic de pudoare și de nu vorbim despre asta, pentru că e un lucru rău. Și faptul că ascundem unele lucruri nu înseamnă că ele nu există. Iar un fenomen în creștere în ultimii ani și mai ales în județul Timiș este traficul de persoane. Acum, nu știu în ce măsură lumea urmărește, dar în 2015, județul Timiș a fost județul numărul 1 cu victime identificate ale traficului de persoane și este județul numărul 1 în țară ca destinație. Acum ne-am obișnuit de la televizor că traficul de persoane înseamnă o fată sau o tânără femeie care pleacă să-și caute de lucru în străinătate și ajunge traficată într-o casă de prostituție. Din păcate, profilul și traficantului s-a schimbat foarte mult și vorbim mult mai mult, la o scară mult mai mare, de trafic intern.
Ce înseamnă asta?
Înseamnă că oameni pe care victimele îi cunosc și le sunt apropiați și au încredere devin traficanți. Înseamnă că vecinul, verișorul, cea mai bună prietenă poate să transforme o fată, o minoră, într-o victimă.
Interesant este că adesea abuzatorii sunt din cercul apropiat. Am citit undeva aproximativ 80%. Ce putem face în această situație? Ce măsuri de prevenție am putea lua?
Cum spuneam, cred că trebuie să ne dezbrăcăm de prejudecăți și de pudoare și să fim atenți la ce se întâmplă. Pentru că...
Să devenim suspicioși foarte tare?
Nu, și n-aș încuraja paranoia. Dar sunt câteva semnale și sunt câteva lucruri foarte evidente în sensul acesta. Dar iarăși ceea ce trebuie să știm e că un copil abuzat și... Traficul este o formă de abuz, o formă foarte gravă de abuz, dar e o formă de abuz, este foarte speriat. Este foarte speriat. Și devine dependent de abuzator. Și atunci, aici sunt câteva semnale pe care ar trebui să le vedem în jurul nostru. Și repet, la școală, colegi, sunt copii care vor veni. Noi avem cazuri care au fost semnalate de colegi de clasă.
Cum ar trebui să-i pregătim pe copiii noștri pentru a nu ajunge abuzați? Ca să nu ajungem în faza în care să căutăm indiciile dacă sunt sau nu abuzați?
Trebuie să știe modul de relaționare între...
Câteva sfaturi așa de mămică.
Sfaturi de mămică ar fi de la modul în care se relaționează un adult la un copil. Modul în care îl atinge, modul în care îi vorbește, vocabularul. Sunt lucruri care nu le facem cu un copil și nu le permitem. Sunt lucruri care nu ar trebui și nu sunt normale nici în familie să se întâmple. Și astea ar trebui să ne educăm, în sensul ăsta ar trebui să ne educăm copiii. Nu este firesc ca cineva să... Nu știu, să te atingă pe tine, fetiță de 10-12 ani, într-un anumit mod. Și de asemenea, ceea ce ar trebui să știe, dar nu numai să știe la nivelul cognitiv, dar să simtă copiii noștri, este că nimeni nu iubește mai mult decât Domnul Iisus și nimeni pe pământ nu-și poate iubi copilul mai mult decât îl iubim noi. Trebuie să existe un cerc de încredere. Și atunci aici ai problema în abuzul în familie. Când acest cerc de încredere dispare, nu pot să am încredere în tatăl meu, copilul nu conștientizează că nu poate, fata nu conștientizează că nu poate avea încredere în tata, până la urmă este tata, în cine să am încredere dacă nu în tata? Și învață că ceea ce îi cere tata să facă este de fapt firesc.
Lucrurile pe care le discutăm parcă ne surprind, parcă n-am vrea să știm de ele, parcă ne împovărează și ne dăm seama cât de mare este lupta pe care o duceți voi, pentru că aveți atâtea situații, atâtea cazuri pe care le întâlniți zi de zi și așa de puternică este lupta aceasta pentru recuperare, pentru vindecare. De aceea dorim să încurajăm pe ascultătorii noștri să se roage pentru Casa Debora, pentru voi toți cei care lucrați, slujiți la Missio Link Internațional și am dorit să discutăm despre alte proiecte ale Fundației Missio Link Internațional după ce vom asculta o piesă. Până atunci, Lorena, îți mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ai adus. Noi aici la Radio Voce Evanghelie am stat de vorbă cu Lorena Rusovan, director de programe. Acum ascultăm o piesă care se potrivește foarte bine, In the Eye of the Storm. În mijlocul furtunii, acolo unde sunt aceste fete de care îngrijiți voi, în mijlocul furtunii, Dumnezeu este cel care oprește furtuna, ne scoate din furtună.
Amin.
Ryan Stevenson, In the Eye of the Storm.
In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When the solid ground is falling out from underneath my feet,
Between the black skies and my red eyes, I can barely see. When I realize I've been sold out by my friends and my family, I can feel the rain reminding me. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor. When my sails are torn, your love surrounds me. In the eye of the storm, when my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, see the future I picture slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are pouring down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You and the doctor says I've only got a few months left. It's like a bitter pill I'm swallowing. I can barely take a breath. And when addiction steals my baby girl and there's nothing I can do, my only hope is to trust you. I trust you, Lord.
La Radio Voce Evangheliei, în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, stăm de vorbă cu Lorena Rusovan, director de programe la Missio Link Internațional. Am vorbit despre Casa Debora și despre fetele care sunt abuzate, despre felul în care ele au fost rănite și de asemenea felul în care Domnul Iisus Hristos poate aduce vindecare. Lorena, ne-ai surprins prin ceea ce ne-ai adus, parcă am deschis o carte nouă pe care n-am fi vrut să o deschidem, dar lucrurile acestea se întâmplă lângă noi și din păcate sunt mii sau poate statisticile sunt mai mari, poate tu știi să ne spui mai bine, mii de asemenea fete și cred că și băieți care sunt abuzați și au nevoie de vindecare. Voi sunteți în această slujbă. Am dorit să continuăm și să vorbim și despre alte proiecte pe care le aveți la Missio Link Internațional, proiecte unele înrodite cu această intenție, această dorință de recuperare. Hai să continuăm.
Da, am tot vorbit despre fetele de la Casa Debora și fără doar și poate ele mie personal îmi sunt cel mai aproape. Dar ceea ce vreau să vă spun despre Missio Link Internațional și sunt convinsă că domnul Groza a afirmat de câteva ori acest lucru, este că noi nu ne-am propus să fim o organizație care să mergem și să ne întindem și să... mii și mii și mii de copii. Ceea ce noi ne-am propus prin toate proiectele noastre este să atingem viețile și să schimbarea pe care o aducem să fie în profunzime. Și atunci vă spuneam, în momentul de față avem 18 fete. Maxim 24. Ele cresc și pentru că vrem ca viața lor să fie schimbată în profunzime, după 18 ani, nu prea unde să se ducă. Și atunci un program, un serviciu social firesc a fost să găsim ceva pentru tinerele care au fost la Casa Debora. Și acest program se numește Aspirații. Avem două apartamente protejate, sunt două apartamente unde fetele se mută. Unele dintre ele sunt studente, au fost studente, altele sunt ajutate o perioadă de vreme până se angajează, până se căsătoresc și noi continuăm să ne întâlnim cu ele. Iar pentru mine și colegii mei, acest program este, dacă vreți, măsura succesului, măsura vindecării, pentru că ne întâlnim cu fetele lunar și să le vezi acum mămici, acum două săptămâni am avut un triplu baby shower, să le vezi mămici, soții, având visuri împlinite.
Reușesc să aibă viață normală?
Da, reușesc să aibă o viață normală. Noi le suntem aproape, nu neapărat financiar, ajutorul material pe care îl acordăm este nesemnificativ în contextul acesta, dar le suntem aproape ca familie.
Voi le sunteți un fel de bunici sau de
unchi, mătuși. Eu sunt bunică la vreo 11 nepoți tare faini, tare frumoși. De anul acesta, din ianuarie, am lansat, să zicem, un nou proiect, Școala Mamelor. Am văzut niște situații în care cu copiii s-a lucrat de la vârsta de 3 ani și copiii sunt bine și ajung la vârsta critică de 13-14 ani și atunci parcă totul scapă de sub control. Și ne-am dat seama că, de fapt, noi lucrăm cu copiii, încercăm să învățăm valorile Bibliei, dar nu ajungem la familii decât printr-un pachet de alimente. Așa că am început un grup. La început au fost 13 mame, acum au rămas 13 mame tinere, multe dintre ele singure, marea majoritate n-au fost la școală deloc și cu care ne vedem de două ori pe lună și am început să le răspundem la întrebările despre relația în familie, relația cu copiii, din perspectiva biblică. Iar acum, din septembrie, am început studiul unei cărți, Liniștește-mi inima îngrijorată, a Lindei Dillow, care nouă ni s-a părut foarte potrivită pentru toate zbaterile acestor mame. Și aici avem nevoie de toată rugăciunea, pentru că nu e simplu să faci un studiu biblic cu niște femei care nu pot citi.
Simt că este foarte mult suflet pus în tot ceea ce faceți acolo, la Mission Link Internațional. Mai este un proiect pe care Armonia. Voi l-aveți și aș dori măcar să-l amintim acum aproape de încheiere.
Da, lucrăm în Centrul de Reeducare a Minorilor de la Buziaș, unde de asemenea ne propunem să le oferim acestor tineri care au ajuns într-un sistem penitenciar răspunsurile și soluțiile pentru când ies din sistem, pentru ca viața lor să nu continue tot într-un sistem penitenciar. Și tot anul acesta am demarat un proiect de facilitare a bisericilor creștine care să preia acești tineri în momentul în care ei se întorc acasă și să continue să meargă cu ei pe calea Domnului.
Pe calea bună.
Pe calea bună.
La finalul emisiunii noastre am dorit cumva să închegăm tot ceea ce am zis și poate sub forma unor motive de rugăciune am putea face lucrul acesta. Haide să ne oferi câteva motive de rugăciune pentru toate aceste proiecte de care am discutat, de care ai amintit. Casa Debora, Aspirații, Merg la școală, Armonia.
Să ne rugăm pentru copiii pe care Dumnezeu ne-a adus în cale și ne-a dat să lucrăm cu ei, pentru familiile lor. Dumnezeu să aducă vindecare și să aducă reconstruire și redefinire, inclusiv în inima abuzatorilor. Să ne rugăm, vă rog, pentru echipa mea. Nu suntem foarte mulți, noi suntem 10 oameni care lucrăm pe toate proiectele astea și sunt oameni dedicați. Pentru cele două familii de la Casa Debora, care locuiesc acolo, părinții sociali, și slujesc 24 de ore, 7 zile pe săptămână, nu e o slujbă deloc ușoară, să ne rugăm pentru resurse, pentru că de la Dumnezeu vin toate. Și nouă să ne dea putere și viziune și să înțelepciune în decizii și o inimă deschisă să facem voia Lui întotdeauna.
Suntem alături de voi, noi cei de la Radio Vocea Evangheliei și ascultătorii noștri. Am reținut așa și am fost surprins când ai spus să ne rugăm chiar și pentru abuzatori. Interesant că Dumnezeu iubește și pe ei și El dorește o recuperare și a lor. Satan este cel care i-a distrus și pe ei și El, prin ei, vrea să-i distrugă pe alții. Îmi doresc ca toți ascultătorii noștri să fie dintre aceia care zidesc, care ajută, care încurajează, care sunt gata să sprijine, nu să dărâme. Dumnezeu să vă dea vouă putere multă ca să puteți construi, ca să puteți recupera. Domnul Iisus Hristos să fie în voi și să recupereze de fapt și să aducă vindecare în sufletele lor. Mulțumim, amin. Lorena, că ai fost împreună cu noi astăzi.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație.
La Radio Vocea Evangheliei pe 92,2 FM am discutat în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune cu Lorena Rusovan, director de programe la Asociația Missio Link Internațional. Am discutat despre proiectele sociale a acestei asociații. Dacă data trecută am vorbit despre implicarea în creșterea bisericilor și dezvoltarea liderilor. Astăzi am vorbit despre Casa de Bora, despre aspirații, despre Merg la Școală și despre proiectul Armonia de la Buzeaș. Rămâneți în acțiune! Fiecare dintre noi să fim creștini în acțiune, acolo unde vedem în jurul nostru o nevoie. Nu doar să știm care este rezolvarea, ci să fim gata să fim partea rezolvării.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.